frú forseti, það þáði enginn afganginn af tímanum mínum, svoleiðis að ég ætla að nýta hann sjálfur, enda um margt að ræða í þessu máli. Eitt af því sem að mér þykir sérkennilegt í rökstuðningi hæstvirts forsætisráðherra fyrir þessu frumvarpi, eitt af mörgu, er sú nálgun á stjórnun sem faggrein sem að þar birtist. Það virðist þarna vera horfið frá nánast öllu því sem hefur verið upp á teningnum í þeim fræðum, já, síðustu áratugina jafnvel. Það er ekki lengur talið æskilegt að hafa litlar einingar og sérhæfðar. Nei, það hafa búið til stór bát, svona eins og IBM var frægt fyrir hérna og var næstum því farið á hausinn fyrir mörgum áratugum síðan. Það var til þess að menn áttuðu sig nú á því að það væri nú kannski skynsanlegra að menn sérhæði sig aðeins og væru hreyfanlegri í minni einingum. Nú annað sem að er sérkennilegt í þessu er að nú er allt í einu er útvistun algjörlega óásættanlegt. Það er ekki í lagi að kaupa vinnu utan að ráðuneytunum sem að maður hefði nú talið að væri einmitt sérstaklega æskilegt til þess að fá sjónarmið sem víðast að, og það er ekki einu sinni talið æskilegt að ráðuneyti reiði sig á undirstofnanir sínar. Nei, það eiga allir að vera embættismenn starfandi í hinu eina stóra bákni. Og á sama tíma, þetta er nú eina af þessum mörgu þversögnum sem ég nefndi á hann, á sama tíma er talað um það að þetta stóra bákn gefi meiri tækifæri til sérhæfingar. Og maður sér það ekki alveg fyrir sér hvernig á því stendur að í nýja atvinnuvegaráðuneytinu verði til að mynda hægt að ráða sérstakana sérfræðing í sauðfjárrækt sem hefði þá ekki verið viðeigandi að hafa í landbúnaðarráðuneytinu. En einhvern veginn þá er gert ráð fyrir því að sérhæfingin verði meira í bákninu stóra. Og eins þá verði menn betur í stakk búinu til þess að færa fólk á milli eftir því hvað mest er að gera hverju sinni. Svo leiðis að nú til dæmis þegar að þjóðverjar krefjast þess að Íslendingar hætti hvalveiðum, þá væri væntanlega samkvæmt þessari kenningu hægt að færa hinn nýja sérfræðing í gagnaflutningum sæstreng yfir í hvalveiðimálin, svona rétt um stund á meðan að mikið er að gera þar, senda hann til Þýskalands til að útskýra fyrir þjóðverjum hversu Íslendingar vilja veiða hval. Það náttúrulega stendur ekki steinni við steini í röksandafærslunum fyrir þessum breytingum. Það breytir ekki því að það er mikilvægt að ráðast í endurskipulagningu, það er mikilvægt að skera niður og spara. En þetta er ekki leiðin til þess. Trúir því nokkur maður sem að kynni sér þetta mál og les rökin fyrir því að þetta muni leiða til sparnaðar með það sem það er haldið fram. Það að einhver tíman hugsanlega hætti einhverjir störfum og þá verði kannski ekki ráðnir jafn margir í staðinn og þá spærist peningar. Nei, blasir ekki við að þessi sameining eins og svo margar illa ígrundaðar sameiningar mun frekar leiða til kostnaðar aukningar. Nú, í svona lokin þá vildi ég nú samt nefna eitt sem að er jákvætt í þessu málöldu. Nei, fyrst ætlaði nefna sem ég glemt að tala um áðan sem er að í raun er verða að leggja niður ráðuneytin. Því það var sumir haldið fram hér að þetta sé bara spurningum að breyta nafn og kannski er það sem stendur í frumvarpin, en síðan blasir við á greinagerðin að forsætisráðherrann ætlar að leggja niður landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti. Því að það er sérstaklega tekið fram að í tilviki umhverfisráðuneytisins, eingöngu umhverfisráðuneytisins, sé ekki verið að leggja niður ráðuneyti. Það er eingöngu verið að stækka það ráðuneyti sem að fyrir er. En ég ætla að nefna eitt jákvætt í þessu, og það er það að í þessu máli höfum við séð fólk úr ólíkum flokkum koma og benda á sömu vandamálin. Menn hafa verið óhræddir það, stjórnar liðar meðal annars, að koma á gagnrýna frumvarpið. Svo þess að þetta sýnir okkur hvernig þingið getur, ef menn þora, ráðið því sem það vill ráða. Enda er það hlutverk þingsins löggjafans að segja framkvæmdavaldinu til. Svo leiðis að nú skulum við bara vona það að þessi jákvæðapunktur verði mjög stór jákvæðapunktur í þessu máli, og þetta mál sýni okkur hvernig þingið getur þegar að menn standa hér saman, tekið völdin af framkvæmdavaldinu, tekið völdin aftur þangað sem þau eiga að vera, og þingmenn allra flokka vonandi sammælust um það að hverfa af þessari braut, þessari vanhugsuðu braut, og vinna frekar saman að samræmingu og endurskipulagningu stjórnarráðinu sem virkar.